Dëgjues të nderuar, mirë mëngjesi. Mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas nga studio qëndrore në Pragë. Në 15 minutat vijue, si rëndom të djelave, ju sjellim kronikat që kanë shënuar rajonin dhe botën në javën që kemi lënë pas. Qëndroni pran valve tona.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të martën e kësaj jave, në Shkup të Maqedonisë ka filluar gjykimi ndaj 29 personave të akuzuar për vepra penale që ndërlidhen me organizimin e terrorizmit. Prokuroria pretendon se ka prova të mjaftueshme që dëshmojnë se të akuzuarit, shumica shtetas të Kosovës, më 9 dhe 10 maj të vitit të kaluar, kanë kryer vepra penale që ndërlidhen me terrorizmin. Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në gjykatën themelore të Shkupit të martën ka filluar procesi gjyqësor ndaj 29 personave të dyshuar si pjesëmarrës të një grupi të armatosur, e të cilët sipas kodit penal të Maqedonisë ngarkohen për veprat penale organizim terrorist, në ndërlidhje me përleshje të armatosura që ndodhen në Kumanov më 9 dhe 10 maj të vitit të kaluar. Procesi gjyqësor është mbajtur nën masa të shtuara të forcave të policisë para objekteve të gjykatës dhe pikat ndrorë të qytetit të Shkupit. Prokurori publik në Maqedoninë Naum Panovski gjatë leximit të akuzës ka theksuar se në bazë të dëshmive me të cilat disponon prokuroria gjatë procesit gjyqësor, do të dëshmohet se të akuzuarit për rastin e Kumanovës me paramendim kanë kryer veprën për të cilën ngarkohen. Prokuroria e Maqedonisë ka theksuar se grupi i armatosur i përfshirë në ngjarje të Kumanovës është përbër nga 18 shtetas të Kosovës të cilët kanë marrë ndihmë logjistike nga shtetas të Maqedonisë. Por të gjithë të akuzuarit edhe sot janë shprehur se nuk ndjehen fajtor për veprën për të cilën ngarkohen. Edhe palambrojtëse ka hedhur poshtë akuzën e prokurorisë së Maqedonisë, duke theksuar se të akuzuarit nuk janë terrorist, as më pak kanë pas për qëllim që të kryejnë vrasje dhe të bëjnë sabotime, siç theksohet në akt akuz.
Është më vetë mbrojtje, pas janë sulmuar këta nga nisi speciale. Nuk është e vërtetë që ka sulmuar para grupi armatosur. Nuk ka sulmuar, ka qenë i sulmuar.
Ka theksuar për Evropën e Lirë avokati mbrojtës i një pjesë të akuzuarve Nasser Raufi, duke bërë të ditur se pala mbrojtëse disponon me dëshmi se i tërë skenari rreth ngjarjeve të Kumanovës është inskenuar nga shërbimet maqedonese të inteligjencës dhe këto dëshmi ata do t'i bëjnë publike gjatë procesit gjyqësor.
Domethënë kemi një dëshmi, edhe ne posedim dëshmi, domethënë që është skenari shërbime sekret.
Thekson Nasser Raufi, avokat. Pala mbrojtëse gjithashtu ka kërkuar që rasti Kumanovës t'i jepet në shqyrtim prokurorisë speciale Kati Sajaneva. Procesi gjyqësor për rastin e Kumanovës është caktuar të vazhdoj të njëjtën me 11 shkurt. Ndërkaq familjarët dhe organizatat për mbrojtjen e lirive të njerëzit kanë shprehur skepticizëm se do të zhvillohet një proces i drejtë për rastin e Kumanovës.
Po shpresme as pak, Maqedonia është një kanë shkuar një konvent për të pranuar në Kombet e Bashkuar dhe kjo nuk i respektojnë ato konventar. Nuk pritim prej këtu që ato të dënojnë mbas konventës, por mbas atë kriminalitet që e kanë bërë vetë dhe që e kanë organizuar.
Është shprehur për mediat Idris Sinani, kryetari i Forumit për të drejtat dhe liritë e njerëzit në Maqedoni. Gani Krasniqi, babai i të akuzuarit Muhamet Krasniqi për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se nuk beson në drejtsinë maqedonase sepse nga i biri ka mësuar se dy shokët e tij janë vrarë, siç thot, nga policia maqedonase pasi u janë dorëzuar autoriteteve të rendit. Radio Evropa e Lirë nuk ka arritur të siguroj prononcim për pohimet e zotit Krasniqi. Ndryshe më 9 dhe 10 maj, gjatë vitit të kaluar në lagjen e Trimëve, gjatë një përleshje të një grupi të armatosur me forcat e sigurisë, mbetën të vrarë 8 pjesëtar të policisë maqedonase si dhe 10 persona të grupit të armatosur. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Në mënyrë që të ketë rregull sa më të madh në kufirin që çdo ditë vijnë refugjat nga Siria dhe Iraku, Maqedonia ka vendosur këtë javë që ta përforcojë gardhin në kufi me Greqinë. Kësisoi, për gjatë vijës kufitare është vendosur gardh shtes prej telave me gjemba. Për çështjen e refugjatëve, këtë javë në Shkup kanë diskutuar ministri jashtë Maqedonas dhe homologu i tij nga Çekia. Isuf Kadriu ka përgatitur material në vazhdim.
Autoritetet Macedonase kanë vazhduar me forcimin e kufirit jugor me Greqinë në përpjekje për vendosjen e një kontroli sa më efikas të hyrjes e migranteve të cilët Macedoninë e shfrytëzojnë si vend tranzit në destinacionin e tyre drejt shteteve të bashkimit evropian. Për gjatë vijës kufitare, forcët e armatës të ndimuar edhe nga policia kanë vendosur gardh shtesë prej telave me gjemba, me qëllim të parandalimit të hyrjeve ilegale dhe orientimit të migranteve drejt një pike të vetme hyrëse. Sipas të dhënave të armatës, gardhi i ri do të jetë i gjatë rreth 37 kilometra dhe vetëm disa metra nga gardhi që ishte vendosur në muajin nëntor, por që ishte dëmtuar nga protestat e ndryshme të migranteve. Nga Ministria e Punave të Brendshme thonë se gardhi i ri nuk do të thotë mbyllje të kufirit, por ka për qëllim parandalimin e aktiviteteve të kontrabandimit dhe të mbrojtjes së popullatës lokale nga akte të ndryshme keqbërëse. Lidhur me çështjen e migrantëve, kanë diskutuar edhe ministrat e punëve të jashtme të Maqedonisë dhe Çekisë.
Republika Makedonia pokaže vo praksa deka može da go primenuva ona što je dogovoreno. Значително го намаливме протокот на нелегални мигранти.
Macedonia ka dëshmuar në praktik se mund të zbatojat për të cilën jemi marrë vesh. Ndjeshëm e kemi ulur numrin e kalimeve ilegale të migrantëve. Kemi vendosur sistemin e kontrollit duke miratuar të gjitha kërkesat e migrantëve për azil në shtetet e BE-s në mënyrë humane dhe shumë të sigurt. Ka deklaruar ministri i punëve të jashtme Nikola Popovski pas takimit në Shkup me homologun e tij çek Lubomir Zaoralek. Të pyetur lidhur me njoftime se Macedonia mund të bëhet të kufiri kryesor për pengimin e kalimit të migrantëve, për shkak të siç thuaj menaxhimit jo të mirë nga ana e Greqisë, ministri i jashtëm çek u shpreh.
Pravje proto aby nebyla Makedonie či některá jiná tady ze zemí západního Balkánu hlavní zemí kde se budou hromadit migranti a stal se s ní tábor.
Ne duam të bashkpunojmë jo vetëm me Maqedoninë, por me të gjitha shtetet, pasi nuk duam që ky vend të shndërrohet në një kamp për refugjat. Andaj edhe ne jemi këtu që të diskutojmë të gjitha format e bashkpunimit, ka deklaruar Zaoralek. Ndryshe paralelisht me vendosjen e gardhit, po zhvillon edhe protestën nga taksistët në Gjevgjeli, qytete në kufirin me Greqinë. Ata sot kanë bllokuar vendkalimin kufitar Bogorodic, duke e kërkuar nga autoritetet që edhe atyre të mundësohet të transporti migranteve drejt vendkalimit kufitar me Serbinë. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në New Hampshire të Shteteve të Bashkuara këtë javë janë mbajtur zgjedhjet për kandidat presidencial të Partisë Demokratike dhe asaj Republikane. Bernie Sanders dhe Donald Trump kanë fituar bindshëm. Gara tani do të vazhdojë në Karolinën e Jugut. Më shumë holësi në kronikën që e ka përgatitur Valona Tela.
Republikani Donald Trump dhe demokrati Bernie Sanders kanë dridhur garën presidenciale në Shtetet e Bashkuara me fitore vendimtare në zgjedhjet paraprak në New Hampshire. Miliarderi Trump ka fituar dy fishin e votave të kandidatit tjetër republikan John Kasich, ndërsa senatori Sanders, i cili ka mundur rivalin demokrate Hillary Clinton me një diferencë të madhe, ka thënë se fitoria e tij tregon se njerëzit duan ndryshime të vërteta. New Hampshire është shteti i dytë që ka votuar për kandidatin presidencial të partisë pas zgjedhjeve në Iowa që janë mbajtur javën e kaluar. Në Iowa kanë fituar senatori Ted Cruz nga Republikanët dhe Clinton nga Demokratët. Në fjalimin e fitores, Trump, manjati pasurive të patundshme, ka thënë se ai do ta kthejë respektin për Shtetet e Bashkuara.
We're going to beat China, Japan. We're going to beat Mexico at trade. We're going to beat all of these countries.
Do të mundim Kinën, Japoninë, do të mundim Meksikën me tregti. Do të mundim të gjitha këto vende që marrin aq shumë para nga ne në baza ditore. Ne kemi njerëzit më të mëdhenj të biznesit në botë. Ata më thrasin gjithkohën dhe duan të përfshihen. Do t'i përdorim ata, do të bëjmë diçka të mirë, të shpejtë dhe të fuqishme. Bota do të na respektoj përsëri, më besoni, ka thënë Trump. Trump, 69 vjeç, është zotuar se do të dëboj miliona migrant që jetojnë paligjshëm në SBA, se do të ndërtoj mur në kufi me Meksikën dhe se do të vendos ndalesë të përkohshme për të gjithë muslimanët që duan të hynë në SBA. Senatori demokrat Bernie Sanders, 74 vjeç, është zotuar se do të çrrënjos pabarazinë në të ardhura, se do të siguroj edukim falas universitar dhe se do t'ju jap fund bankave të mëdha.
We will need to come together in a few months and unite this party end this nation.
Duhet të bëhemi së bashku, ta bashkojmë këtë parti dhe këtë komb, sepse republikanët të krahut të djathtë që ne kundërshtojmë nuk duhet të fitojnë presidencën, ka thënë Sanders. Clinton ka uruar Sandersin, por ka thënë se do të vazhdoj të luftoj për secilën vot në fushat. Pavarësisht zmbrapsjes në New Hampshire, ajo mbetet favorite për nominim nga Partia Demokratike. Fushata tani do të vazhdoj në Karolinën e Jugut, ku Clinton dhe Trump kanë udhëheqje të konsiderueshme. Zgjedhjet presidenciale në SBA do të mbahen këtë nëntor, fituesi do të pasoj presidentin aktual Barack Obama, i cili ka shërbyer dy mandate.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Zyrtarë të lartë të fuqive botërore dhe atyre rajonale të njëjtë në kësaj jave kanë arritur marrëveshje për ndaljen e armiqësive në Siri. Zyrtarë të lartë amerikanë thanë se kjo marrëveshje do të fillon të implementohet brenda javës. Pos marrëveshjes në Munich të Gjermanisë është dakorduar edhe për dërgimin e ndihmave humanitare në Siri. Fatmir Bujupi ka përgatitur materialin në vazhdim.
Fuqitë kryesore janë pajtuar për ndaljen e armiqësive në Siri dhe për zgjerimin e ndihmës humanitare të njerëzit të bllokuar nga konflikti, kanë thënë diplomatët e lartë. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry së bashku me kolegët e tij nga Rusia dhe Evropa pas një takimi të mbajtur në Munich të Gjermanisë, ka shpallur se është arritur pajtueshmëri për implementimin e ndaljes armiqësive në Siri, duke filluar brenda një jave.
I'm pleased to say that as a result, today in Munich, we believe we have made progress on both the humanitarian front and the cessation of hostilities front.
Kam kënaqësi të them se si rezultat të sot në Munich, ne besojmë se kemi bërë progres në frontin humanitar dhe në ndaljen e armiqësive. Pra, në të dy këto fronte, ky progres ka potencial, implementim të plotë për të qenë mundshme të ndryshojnë jetët e përditshme të popullit të Sirisë, tha John Kerry. Ky armpushim nuk do të vlej për grupet ekstremiste, Shteti Islamik dhe fronti Al-Nusra, tha mbrëm vonë John Kerry.
We have agreed to implement a nationwide cessation of hostilities to begin in a target of 1 week's time.
Ne jemi pajtuar ta implementojmë ndaljen e armiqësive në gjithë vendin, për të filluar brenda një jave. Kjo është ambicioze, por çdo kush është i përkushtuar për të lëvizur sa më shpejt që tjetë e mundshme në përpjekje për arritjen e kësaj. Kjo do të zbatohet e secila palë në Siri, me përjashtim të organizatave terroriste, Shteti Islamik dhe Al-Nusra, tha John Kerry. Zoti Kerry këtë marrëveshje e ka quajtur pauzë e jo armpushim, për të cilin tha se do të ishte shumë më i përhershëm një përfundim i konfliktit. Liderët e të ashtu quajturit të grup mbështetës për Sirin, i cili përbëhet nga përfaqësuesit e fuqive kryesore botërore dhe rajonale në lindjen e mesme, po ashtu janë pajtuar për përshpejtimin dhe zgjerimin e menjëhershëm të ndihmës humanitare në Siri, ka thënë zoti Kerry dhe ka shtuar se të gjitha palët janë pajtuar të ripërtrinë bisedimet formale në Gjenevë për arritjen e paqes në Siri sa më shpejt që të jetë mundshme. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond është shprehur se ndalja e armiqësive do të ketë sukses vetëm nëse Rusia i ndalë sulmet ajrore me të cilat të mbështetet avancimi i forcave qeveritare të Sirisë kundër opozitës rreth qytetit Aleppo. Sekretari Kerry dhe ministri i jashtëm rusë Sergei Lavrov thanë se Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do ta kryesojnë së bashku grupin e ri për ndihmën humanitare në Siri dhe grupin që do t'i krijojë modalitetet për armpushimin e përkohshëm. Ministri i jashtëm gjerman Frank-Walter Steinmeier tha se marrëveshja për reduktimin e dhunës nëpërmjet ndaljes graduale të armiqësive mund të konsiderohet kthesë madhore vetëm nëse dëshmohet e suksesshme gjatë ditëve të ardhshme. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Federica Mogherini, tha se implementimi i marrëveshjes do të jetë sfidë.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të tjera na ndiqni në orën 12, si dhe vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Duke u uruar një të diel të këndshme nga Praga, miru dëgjofshim.